Nedavno je u crnogorskoj javnosti ponovo aktualizovana jedna istorijska tema koja je postala kamen spoticanja, a neki pokušavaju da ga iskoriste kao kamen temeljac za neku svoju ideologiju. Naime, radi se o božićnoj pobuni koja je izbila i čija će se stogodišnjica proslaviti, odnosno obilježiti sljedeće godine. Ovaj istorijski događaj i sve kontraverze vezane za njega pokušat ćemo da rasvjetlimo uz pomoć istoričara, profesora doktora Aleksandra Stamacovića. Aleksandre, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Pomaže Bog i hvala vama na pozivu.
Evo, možete li za početak ovog razgovora reći nam nešto više o samoj božićnoj pobuni, koliko je zapravo vjerno prikazana i istorijski pravilno interpretirana ova istorijska dešavanja koja su se desila s početka prošlog vijeka?
Pa vidite ovako, ja sam primijetio u reakcijama brojnih ljudi, pa čak i nekih emisija koje su se povodom ove serije pravile, da se polazi od posljedice. Dakle, a to je sama serija. Od istorijskih fakata koji su u toj seriji. Zapravo nisam primijetio da se polazi od uzroka. Dakle, zašto je ta serija snimljena? Koji su motivi snimanja te serije? Ja ću malo širi biti i reći, vidite, svaka društvena elita, bilo kog društva, ima poželjnu istoriju. Čak i najdemokratskija društva u posljednjih vijek ili vijek i po imala su poželjnu istoriju. I ona najprije projektuju historiografiju, znači pisanje istorijskih radova po mjeri te društvene elite, koja trebaju da budu potvrda pravilnosti postojanja te vlasti, koja treba da dokazuju da ta vlast ima kontinuitet u prošlosti, da je ona zasnovana na prošlošću i opravdanost normalno svoga postojanja, a onda takva historiografija biva pretočena u školski sistem, u nastavu istorije, u programe i udžbenike istorije. Znači, vi imate taj takozvani institucionalni oblik istorije koji se projektuje od strane društvene elite preko kadrova istoričara na fakultetima, na institutima, ili oni ne moraju da rade tu. I imate taj drugi oblik, institucionalni, školski, gdje se pišu udžbenici, projektuju planovi i programi iz istorije po želji te društvene elite. E sad, što je jedno društvo više totalitarno, ono ima veću mogućnost fiksiranja određene istorijske istine. I imate element istorijske svijesti. Vi u svakom društvu imate takozvanu društvenu svijest, koja može biti po raznim pitanjima. Ona može biti društvena svijest po pitanju religije, za ili protiv religije, ali može se primijetiti da je istorijska svijest možda najbitniji, ili jedan od dva ili tri najbitnija elementa društvene svijesti. Znači, istorijska svijest u jednom društvu, u jednom narodu, je svijest o sebi, o prošlosti. Pored te institucionalne istorije, u formiranju društvene svijesti koristi se i takozvana vaninstitucionalna istorija, koja nije vezana za institucije, i što je sistem totalitarniji, on može biti čak i višestranački kakav je danas u Crnoj Gori, ali on je samo formalno višestranački, dakle, on je totalitaran, jer ne dozvoljava drugu istinu, drugo viđenje, ne samo raznih aspekata, nego istorije pored ostalog. I taj vaninstitucionalni sistem istorije je najčešće oličen kroz takozvanu masmedijsku istoriju. Jer djeca nešto nauče u školi iz istorije, nešto ne nauče, mnogo toga zaborave, a pritom u takozvanoj vaninstitucionalnoj istoriji, a naročito su za vaninstitucionalnu istoriju i formiranje određenih istorijskih mišljenja pogodni istorijski filmovi, istorijske serije, u kojima se dokumentarne serije, znači koje se gledaju najčešće putem televizije, savremeni čovjek, kažem, još kao dijete nešto nauči, ne nauči, ima ili nema vremena da čita knjige iz istorije, mnogo toga je, mnogo ljudi u stvari i ne interesuje istorija, treba biti svjestan toga, nego neke druge problematike. I onda najčešće putem nekih elemenata koji se ne vezuju za samu istoriju, u kojoj se uključuju i elementi izazivanja emocija putem filma, se formiraju određene istorijske projekcije, koje mogu biti vrlo tipično izražene po modelu crno-bijele tehnike. Ovo su dobri, a ovo su loši momci. Ovo je pozitivno, ovo je negativno. Ovo su patriote, ovo su izdajnici. Ovo je pravedno, ovo je nepravedno. U raznim aspektima, nacionalnom, socijalnom, klasnom, vjerskom itd. itd. I svakako, ja nisam stručnjak za tu oblast, treba uzeti u obzir činjenicu kad se snimaju takvi filmovi ili serije sa istorijskom pozadinom, da se dozvoljava mogućnost slobode izražaja režiserima i glumcima. To je apsolutno normalno. Ali u osnovnim crtama, u na takvim filmovima i serijama, istorijska istina treba da bude potpuna. Znači, ne može se krivotvoriti istorija. E sad, takvo krivotvorenje istorije, bilo institucionalno, bilo van institucionalno, ima određeni motiv. Ja sam sad govorio o tome. Izazivanja pozitivnog ili negativnog osjećaja prema nekome ili nečemu, istorijskoj ličnosti, istorijskom događaju, istorijskom procesu, istorijskoj ideji, određenoj naciji, vjeri, klasnoj, socijalnoj strukturi u okviru jedne države može biti čak i antagonizam u regionalnoj podjeli. Evidentno je da je motiv ove serije vezan za politički efekat, a taj efekat je izazivanje mržnje i odioze prema svemu što je srpsko u Crnoj Gori, vlačenje ideje ujedinjenja u Crnoj Gori, jer nije ideja ujedinjenja samo parcijalna u Crnoj Gori, ona je sveobuhvatna u srpskom narodu. Nije su se samo tu 1918. godine preko te podgoričke skupštine ujedinile Srbija i Crna Gora. Ujedinili su se svi Srbi, molim vas lijepo, koji su bili i van te dvije države. Srbi u Bosni i Hercegovini, Srbi u Dalmaciji, Srbi u Vojvodini, Srbi u Makedoniji. I vi imate istu ili sličnu tendenciju i danas. Srbi su jedini evropski narod koji nije riješio svoje državno pitanje krajem 20. ili početkom 21. vijeka. I ide se na načine koji su vrlo neprimjereni, a ti načini imaju pedagošku, oni imaju didaktičku osnovu, imaju psihološku osnovu. Znači, onog čovjeka koji je laik, koji vrlo malo o tome zna, treba ubijediti na taj način, popularni način, jer on nema vremena da čita knjigu od 300 ili 400 strana. On radi svaki dan, ima druge probleme. Da za nekih pola sata ili sat vremena takve serije treba ubijediti u određeni model istorijske istine koji nije samo autistični, neupotrebljivi model istorijske istine. On ima operativno svojstvo u današnjici. On ima operativno svojstvo za budućnost koji treba da kaže, pa vidi šta su Srbi radili, vidi kako su nas Srbi okupirali 1918. godine. Pa Srbi opet treba da nas okupiraju i ne znam, neke godine 21. vijeka. Vidite vi ove ljude koji se deklarišu u Crnoj Gori kao Srbi, pa to su izdajnici. Geneza izdaje nije od juče, nije od prije 10 godina, nije od prije godine ili dvije na referendumu. Geneza urote, da se tako izrazim, na hrvatski način, ili zavjere protiv Crne Gore, ne traje samo danas, ne traje samo 1918. Ona traje od Stevana Nemanje do dan danas. Kad su Rašani okupirali Duklju. I time se brani neka fiktivna hiljadogodišnja crnogorska državnost. I onda normalno poslije toga i svih tih motiva koji su najkraće prikazani ovako kako sam prikazao, ulazimo u elemente faktografije te serije. I izvolite, vi pitajte ako želite u vezi toga. Dakle, ja ću reći ovako. Ideja ujedinjenja u Crnoj Gori je bila nesporna. Danas je plasirana u najkraćim crtama, da kažem, istorijska laž da su zelenaši 1918. godine bili protivnici srpskog ujedinjenja, da su oni bili nacionalni Crnogorci, da su oni bili za očuvanje nekakve autokefalne crnogorske crkve, da su oni bili protiv Srbije. Oni su bili u nacionalnom smislu Srbi, oni su bili taman toliko koliko su i bili bjelaši, oni su bili u smislu srpske ideje ujedinjenja toliko raspoloženi ujediniteljski, taman toliko koliko i bjelaši. Zatim oni su, ako hoćete, i crkveni kler željeli, to je bio vjekovni san, vaspostave Pećke patrijaršije, jedinstvene srpske crkve koja je bila razdrobljena voljom okupatora stranih, ne samo Turaka, nego Austrije, Mletačke republike i tako dalje i tako dalje. U čitavoj toj priči pojavljuje se kralj Nikola, koji je isto tako bio jedan veliki vladar, koji je bio veliki Srbin. Najčešće laici se dohvataju njegovih književnih dijela, onamo namo i tako dalje. Pogledajte njegovu korespondenciju, pogledajte njegove proglase, pogledajte njegova pisma, pogledajte njegove političke programe. Pa to je, molim vas lijepo, makako bio shvaćen i starija i zaslužnija dinastija bila i od Obrenovića i od Karađorđevića. Petrovići su bili i veliki književnici i diplomate i vojskovođe i lični junaci i državnici. Veoma malo vi imate toga kod Obrenovića i kod Karađorđevića, svaki na svoj način, ali nisu imali tu jednu cjelinu svih tih detalja koje su imali Petrovići. Međutim, mi moramo shvatiti kralja Nikolu u tom vremenu. Kralj Nikola je, kao i svaki čovjek na vlasti, po onoj maksimi, teško je biti vladar, a Boga mi još teše ne biti, postavio pitanje, oprostite, najblaže rečeno je ovako prosto, a šta ja imam od tog srpskog ujedinjenja? Ako ja nijesam neki kralj, ako ja u okviru te ujedinjene države nemam neku svoju krunicu i nemam neku svoju parcijalnu državicu u kojoj bih ja ostao tu. Tu je bila suština čitave te priče. I ti ljudi su pošli jednostavno za kraljem Nikolom. Ostali su vjerni zakletvi njemu. Taj zelenaški pokret je zapravo bio jedan rojalistički, ako hoćete tako da kažem, pokret. Jedan dinastički pokret. Pokret za jednog vladara. Kralj Nikola je do jednog momenta podržavao srpsko ujedinjenje, ali kad je vidio da neće biti kralj svih Srba, da neće biti kralj svih Jugoslovena, on je nesporno poveo jednu separatnu politiku očuvanja svoje male državice i očuvanja svoje male krunice. A s druge strane imate ljude u Crnoj Gori koji su bili bijelaši, koji su bili pobornici ujedinjenja, koji nije interesovala dinastija, koji nije interesovala država, koji su to vidjeli u jednom širem kontekstu. I nesporno isto tako da se već vidjelo u prvom Balkanskom ratu, u drugom Balkanskom ratu, da jedna, to je bilo jasno mislećim ljudima u Crnoj Gori, da jedna teritorijalno mala Crna Gora sa malim brojem stanovnika, pasivna, bez ikakve praktične industrije, bez univerziteta, sa dvije ili tri gimnazije u Podgorici, na Cetinju i ne znam gdje je otvorena još u Peći ili Nikšiću pred Balkanski rat, sa plemenski organizovanom vojskom, sa malim brojem intelektualaca, ne može na sebe preuzeti ulogu srpskog i jugoslovenskog ujedinitelja. Vidi to i jedna velika carska Rusija koja je bila patron ili zaštitnik te Crne Gore, koja je finansirala tu Crnu Goru. I ona zapravo već od svršetka Balkanskog rata i prvog, naročito drugog, pokušava da krene u jedan proces bezbolnog likvidiranja crnogorske države. Samo je tu bilo pitanje šta učiniti sa tom vladajućom dinastijom i sa tim vladarem koji je bio nesporni do tada vjerni prijatelj Rusije. To je bio problem. I onda već vidite tu 1914. preko Sekule Drljevića kralj Nikola pokušava da vodi pregovore sa Srbijom da se stvori jedna konfederalna država i on je tu imao računicu da to bude zajednička vojska, da tu njegovu državu štiti jedna velika Srbija, da to bude jedan veliki i carinski i monetski sistem, ali da on opet ima tu svoju državicu i to prekida, prvi svjetski rat.
Htio ovdje samo da se vratimo za trenutak još malo ranije, naime, govorili ste o tom totalitarizmu koji se pokušava nametnuti i promovisati ovom serijom, međutim njeni protagonisti produkcija, oni stalno ističu da ova serija pokušava da razbije ono totalitarno mišljenje koje je postojalo o božićnoj pobuni za vrijeme trajanja Jugoslavije i uopšte zajedničke države Crne Gore i Srbije, a i zapravo pokušava predstaviti božićnu pobunu kao odgovor na jednu sveukupnu, da kažemo, agresiju Srbije nad Crnom Gorom koja je trajala još za vrijeme Prvog svjetskog rata. Naime, oni pokušavaju da se na kroz jedan blagi način plasira teza da je Srbija tokom čitavog Prvog svjetskog rata radila na tome da nestane crnogorska država.
Srbija je već u početku Prvog svjetskog rata našla osnovne konture politike kralja Nikole, da je on ovo što sam rekao shvatio da će doći do ujedinjenja i da je on predimenzionirano postavljao pitanje svog ličnog položaja i svoje dinastije. I svi ti ljudi koji su u Crnoj Gori bili za ujedinjenje, a bio ih je veliki broj, kralj Nikola je bio ograničen na svoje pristalice koje su išle radi njega, ne zato što su protivnici ujedinjenja, ali i pred Prvi svjetski rat i tokom Prvog svjetskog rata i 1918. na sve te pristalice ujedinjenja nijesu uvezene iz Srbije. Nijesu oni došli vozovima ili pješke na opancima iz Srbije da bi propovijedali ujedinjenje u Crnoj Gori. To su sve ljudi koji su rođeni ovdje, kojima su korijeni generacijama bili ovdje. Vi imate činjenicu početkom 1917. godine da Andrija Radović, predsjednik vlade, podnosi ostavku. On je otvoreno pitao kralja Nikolu, parafraziram, poslao mu nekolika memoranduma, jasni se o ujedinjenju, hoćeš li ujedinjenje ili ne. Imate vi vrlo jedne slikovite prikaze u memoarima Nika Hajdukovića, pa ovog, čini mi se, Ilije Popovića Bjeloša, koji je bio u pratnji kralja Nikole, da je on tada Andriji Radoviću rekao, dok sam ja živ, Andrija, moja kruna s moje glave nikome neće biti data. I on jednostavno vodi jednu separatnu politiku i normalno i Srbija i Jugoslovenski odbor koji predstavlja Jugoslovene van Srbije i Crne Gore su izolovali kralja Nikolu. Stvoren je Crnogorski odbor za narodno ujedinjenje u Ženevi koji predvodi Andrija Radović. Onda se vrše izbori za skupštinu u Podgorici i dešava se to što se dešava. I uopšte to je bio jedno kompleksno pitanje i dio opšteg plana saveznika pobjednika, jedno ako se izuzme Italija. Rusija više nije postojala i ona je to zagovarala. Ne može se uopšte zamisliti Crna Gora van konteksta opšteg ujedinjenja Jugoslovena toga vremena. Velike sile pobjednice su željele, kad su likvidirale Austro-Ugarsku, da do toga dođe. I zamislite vi sad jednu malu Crnu Goru da je ona ostala van tog procesa. E sad se tu pojavljuje Italija, koja vodi u odnosu na Francusku, na Britaniju, svoju separatnu politiku. Italija imala kolonijalističku politiku tada, ona želi prodor na Balkan, prvenstveno preko Albanije, prvenstveno preko Crne Gore. Nestaje Austro-Ugarska kao država i tu su prilično Francuzi i Britanci igrali jednu dvoličnu ulogu u prvoj fazi Prvog svjetskog rata. Italija naime nije odmah ušla u rat, ona je bila saveznik formalni Njemačke i Austro-Ugarske. Ona je stojala po strani i jednostavno ucjenjivala jedne i druge. Da vidim šta ćete vi da nam date ako uđemo u rat na vašoj strani. A da vidimo šta ćete vi koji ste naši dosadašnji saveznici da nam date. I onda je Italija tu našla računicu, ona je imala je planove da prisajedini sebi recimo Istru, dijelove Dalmacije, pa kako da ih prisajedini kad su to teritorije njene saveznice Austro-Ugarske. I ona se potpuno logički onda postavila tako, pa što bi mi ulazili u rat radi nekog ugovora ako ništa od tog rata ne dobijam. I onda pazite šta rade Britanci i Francuzi, oni obećavaju Italiji, obećavaju joj Istru i Dalmaciju, a sa druge strane Srbiji, još je tada bila Rusija, obećavaju Jugoslovensku državu. Znači, saveznici rade paralelno i s jednima i s drugima, a i Italija i Srbija ne znaju o čemu se radi. I onda je došla 1918. godine ispostava računa, nestala je Austro-Ugarska, Italija poklapa Istru, ali ona hoće Zadar, ona hoće Rijeku, ona hoće Kvarnerska ostrva, ona hoće čak dijelove Dalmacije. Ali se pojavljuje nova država, kraljevina SHS. I sada šta Italija radi? Ona, ono što se kaže u protivničkom dvorištu, pali vatru. A to je to crnogorsko pitanje. Do pobune najvjerovatnije ne bi ni došlo da nije bilo Antonija Baldačija, koji je u formalnom smislu bio novinar, radilo se zapravo o klasičnom špijunu, obavještajicu, političkom agitatoru, koji je našao tu grupu pristalica kralja Nikole. I nije samo to, da se razumijemo, što su bili pristalice kralja Nikole. Ujedinjenjem su neki ljudi koji su bili u vladaremovom okruženju, koji su bili visoki oficiri, ministri, političari, shvatili, tu je proradila lična sujeta, da oni u toj velikoj proširenoj državi, kao predstavnici jedne relativno male teritorije, malog broja glasača, neće više biti ministri, neće imati toliku čast i vlast koliko su imali u maloj gospodarevoj državici. Vi uzmite samo na slučaj Sekule Drljevića. On vatreno podržava ujedinjenje, čim nije dobio ministarsko mjesto, okreće leđa, ide svojim putem. Uzmite Radomira Vešovića. Iako sad imate potpuno iskrivljene interpretacije. On podržava ujedinjenje, čak se nudi tamo u Zagrebu ovom Dušanu Simoviću, potpukovniku tada srpske vojske, koji je kasnije bio predsjednik vlade, vođa onog puča za usluge. Međutim, dat mu je generalski čin i tako, čim je on vidio da on neće biti, simbolično rečeno, na čelu parade tu i da će se njegova pitati, on se okreće na drugu stranu i pokušava da revidira stari gospodare poredak. Imate takvih ljudi, Jovana Plamenca. I vi vidite činjenicu, taj maltene idejni vođa pobune, Jovan Plamenac, noć uoči izbijanja pobune, bježi iz Crne Gore. Vi imate tu niz pitanja koja se otvaraju. On bježi iz Crne Gore, znači to dovoljno govori o odlučnosti, o ozbiljnosti te priče. Tek se u posljednje vrijeme, posljednjih, ne znam, 10-15 godina barata, kao što i vi baratate, sa tim terminom božićni ustanak. Ranije se baratalo sa terminom božićna pobuna ili božićna buna. To su vrlo različite kategorije. Ustanak obuhvata jedno veliko područje, obuhvata jednu veliku organizaciju ljudi koji ustaju da se dižu na oružje, molim vas. Prvi srpski ustanak je bio zaista ustanak, drugi srpski ustanak je bio zaista ustanak, hercegovački ustanak 1875. bio je ustanak. A ovdje imate vi nekoliko manjih enklava u kojima dolazi do borbi u trajanju od 2 do 3 dana i poslije toga se to smiruje. Vi imate zelenaše koji napadaju jedino odlučnije Cetinje i tu je ideja da se ne proliva bratska krv. A sa druge strane, ovo smo počeli priču, šta hoće Italija? Ona hoće da otvori žarište tu u dvorištu, što se kaže, druge države sa kojom ima neraščišćene račune. Ona otvara to crnogorsko pitanje, onda ona na svojoj teritoriji prima te crnogorske izbjeglice, formira vojne čak logore u Gajeti i Formiju, dolazi crnogorska vlada u Rim, tu joj se daju, prosto rečeno, pare, smještaj, sve, čitava logistika, propagandna i financijska, da bi ona rovarila protiv nove države. Međutim, 1920. godine, čim je Italija sredila odnose sa novom državom, kraljevinom SHS, kada je kraljevina SHS njoj prepustila Zadar i Rijeku i Istru i Kvarnerska ostrva, kad su se nekako nagodili oko Dalmacije, ono, vama je pripalo ovo, Dalmacija ide sa Splitom novoj državi. Jednostavno Italija likvidira tu crnogorsku emigraciju, bezdušno, surovo, raspušta te logore, kaže Crnogorcima, idi mili moji kud koji, više nam ne trebate. I tako je ta grupa ljudi, koji je bilo desetina, čak i nekoliko hiljada, bila zloupotrijebljena od strane Italije. Onda se barata sa predimenzioniranim brojem, nekoliko hiljada zapaljenih kuća, nekoliko hiljada, sve je to predimenzionirana jedna činjenična poruka putem historiografije, i to neozbiljne historiografije, koja crpi informacije iz krvavog albuma dinastije Karađorđević, koji je objavljivan u Glasu Crnogorca, koji nije bio ništa drugo nego jedan politički pamflet populistički koji je objavljivan i koji je trebao da posluži javnom mnjenju evropskih država kako se u Crnoj Gori stvara neki teror. I vi imate ulazak Francuza, ulazak generala Venela, izvedeni su, Francuzi su, Francuska je demokratska država, ona je došla tu da provjeri, najkraće ovo ja pričam u najkraćim tezama, ove demokratske standarde. Bili su izbori za ustavotvornu skupštinu Kraljevine SHS u decembru 1920. godine. Ona je jednostavno pragmatično rekla, čekajte, ovdje je izašao više od 50% stanovništva na te izbore. Znači, te izbore u Crnoj Gori organizuje Kraljevina SHS. Čim je na njih izašlo preko 50% ljudi ili više, izašlo i više. Mnogo više. Ovi ljudi podržavaju tu državu. Oni su glasali za ovog ili onog, to je njihova stvar, ali oni podržavaju tu državu. I ona onda kao posljednja jednostavno raskida te odnose sa ovom vladom i to crnogorsko pitanje konačno biva likvidirano. Uzmite samo dva memoranduma upravo ovog Jovana Simonovog Plamenca, koji je bio kasnije predsjednik vlade, idejni vođa tog ustanka. On je oštampao, nisu to samo bili interni diplomatski akti, on je u vidu štampanog izdanja objavio dva memoranduma. Jedan je predstavnicima velikih sila u Versaju, jer je tokom 1919. održavana mirovna konferencija u Versaju na kojoj se odlučivalo i o sudbini Crne Gore koja je imala praznu stolicu tu. I drugi je predsjednik SAD Woodrow Wilson, gdje on čisto istorijski hoće da čak napadno da dokaže da su se u Dukli naselila srpska plemena, da su to bila srpska plemena, da je ta Dukljansko-Zetska državna ideja bila srpska ideja, da je to najstarija državna srpska ideja, starija od Raške ideje, da su Crnogorci prvi pod Turcima stvorili svoju državnu ideju kao srpsku državnu ideju i ništa tu on ne laže, ništa tu on ne izmišlja. I da kao takva Crna Gora ima zapravo to reprezentativno pravo da ona izvrši ujedinjenje svih Srba, a ne Srbija, s čime se ja privatno apsolutno slažem kao istoričar. I onda imate čak kad je došlo do vaspostave Srpske crkve 1920. godine, jedinstvene Srpske crkve u Glasu Crnogorca koji izlazi u Italiju, u Rimu, jedan vrlo zanimljiv članak da je, jeste Pećka patrijaršija, da je jednostavno vaspostava trebala da se obavi od strane Crne Gore, od strane Mitropolije Crnogorske, kao jedine istorijske srpske episkopije koja je ostala nepokorena pod bilo kakvim spoljnim neprijateljem.
Jedna posebno interesantna rečenica koja je ostala zapamćena iz ove serije i koja se i kroz koju čini se provijava čitava poenta snimanja i emitovanja ovih 9 epizoda jeste ona u kojoj dva lika razgovarajući kaže: mi od danas više nismo Crnogorci, no Srbi. Da li je zapravo postojalo takvo mišljenje među zelenašima da oni sad, da se njima pokušava nametnuti neki drugi identitet, i ako ste vi to već o tome govorili, čini mi se da je to potpuna poenta toga svega, da je se sa time pokušalo raskrstiti uopšte sa crnogorskim posebnim identitetom.
To je jedna rečenica koja se toliko rabi od strane, ajde danas da kažemo uslovno i banalno, ove crnogorske opcije. Nju je izgovorio Savo Fatić, jedan od poslanika. Sad imate tu činjenicu, pazite, vrlo zanimljivu, da je nekoliko ljudi, poslanika te Podgoričke skupštine, tokom svoje kasnije životne, i što je životna privatna biografija ne interesuje manje više nikoga, političke biografije, bila izrazito kameleonski opredijeljena. Imate primjer Sekule Drljevića, on nije bio poslanik, ali je bio za tu opciju. Imate primjer jednog Jovana Četkovića, imate ovog Sava Fatića i tako dalje, da se kasnije ti ljudi u međuratnom periodu ili ne samo malo međuratnom, ali uglavnom u ratnom, povezujući sa partizanima, sa komunistima, čineći dekor tog na trenda partizana i komunista, dekor jedan politički, da eto, sem nas komunista, tu imamo i pripadnike građanskih stranaka, blate tu skupštinu. Radi se zapravo o jednom potpuno iskrivljenom predstavljanju. Državni identitet crnogorski niko ne dovodi u pitanje tog vremena, da se razumijemo. Regionalni identitet Crnogoraca tog vremena niko ne dovodi, ne dovodim ga i ja. Mi smo Crnogorci u jednom regionalnom, državnom smislu, jer su tada bile dvije srpske države, šta možemo biti? Ja sam iz Katunske Enahije, ja nijesam normalno ni Bosanac, ni Hercegovac, nijesam ni Srbijanac, nijesam ni Vojvođanin Lala, nijesam ni Užičanin Era, nijesam ni Banijac, Kordunaš i tako dalje. Ja sam u regionalnom smislu Crnogorac i niko mi ne može oduzeti to. Ali u nacionalnom smislu svi smo Srbi. I onda se jedna misao ujediniteljska, jer pazite, kad se vrši ujedinjenje, najčešće se potiru ti mali lokalni identiteti, regionalni. Fatić izražava, mi od danas nijesmo u smislu opšteg konteksta. Ja ću napraviti jednu potpuno istu paralelu. Njemačka je do ujedinjenja 1871. godine imala 30 država. To su bila kraljevstva, vojvodstva, kneževine, slobodni gradovi. Zamislite vi sad u Njemačkoj jednoj da kaže neko, ne, ja nisam Njemac, ja sam Bavarac. Jer ako sam, kao što imate danas konstatacije, jesi li ti Srbin ili si Crnogorac? Ako si Crnogorac, ne možeš biti Srbin. Ako si Srbin, ne možeš biti Crnogorac. Zamislite u jednoj Njemačkoj da neko kaže, vidi, ako si Bavarac, ako si iz Schleswig-Holsteina, ako si iz Baden-Württemberga, ako si iz Saksonije, boga mi ti onda, ako si Saksonac ili malo je teže izgovoriti Baden-Württembergšanin, ti nijesi onda Njemac. To bi svako smatrao budalaštinom ili u jednoj Italiji.
A to su još veće razlike, jer su oni različite vjere i skoro različite.
Pazite, sve su to bile njemačke uređene države toga vremena, koje su imale i mnogo razvijeniju državnu organizaciju i kulturu i poreski sistem i monetu i komunikacije i industriju od jedne Srbije i Crne Gore toga doba, koje nisu ni imale. Koje su imale svoje dinastije, koje su za razliku od Petrovića ili Obrenovića i Karađorđevića, malte ne od čobana viđenih ljudi, postali evropske dinastije. To su bile, ljudi moji, dinastije grofova, kneževa, kraljeva, koje su trajale stotinama godina, koje su imale svoje dvorce, svoje zamkove, svoje vojske. Oni ne potežu to pitanje. O tome se radi. I onda je ta jedna izjava, Da smo mi Srbi sad danas u opšten kontekstu, jer Fatić zapravo kaže, vidi, ti od danas više nisi Hercegovac u nekom smislu. Ti si Srbin. Može li neko da kaže, vidi, ako sam ja Hercegovac, mi smo Hercegovci, mi smo imali svoj ustav, nismo Srbi. I istu imate tu politiku danas koja se razvija, to je ista politika koja se razvija u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori. Dakle, ako si u državnom smislu Crnogorac, ti si Crnogorac. Bio ti Albanac, bio ti Musliman, Bošnjak, Srbin, ovaj ili onaj.
Po američkom modelu.
Po američkom modelu. Imate sad isto to u Bosni i Hercegovini, da je zapravo tih vodećih muslimanskih ili bošnjačkih historičara i teoretičara srpstvo i hrvatstvo je uvezeno. Koliko srpstvo, toliko i hrvatstvo, i taj identitet u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske ili iz Srbije ili iz Crne Gore, mi smo zapravo svojom starinom državno etnički Bošnjaci. Znači, nismo mi Bošnjaci tu od kad su došli Turci, pa su nam oni formirali to. Mi smo Bošnjaci, mi smo imali svoju bosansku državu, to je još u srednjem vijeku bio posebni entitet u odnosu na Srbe i Hrvate. I to imate i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, da se pokušavaju izvući te hiljadugodišnje vertikale državnog i etničkog postojanja, koje su nepostojeće. I ova serija nije samo ova serija. Ova serija je privukla pažnju upravo zato što je mas medijski što su mas medijski elementi u njoj ugrađene istorije, koji su lako dostupni svakom, znači i laiku. Imate desetine serija, ja ću samo navesti posljednjih 15 godina koliko je, ljudi moji, napisano feljtona u Vijestima, u Pobjedi, koliko je izdato knjiga, koliko je objavljeno dokumentarnih serija na televiziji Crne Gore ili drugim televizijama ili radijima i tako dalje. Osnovna poenta je u svemu, bit ću pomalo banalan, popljuvati sve što je srpsko. Uružiti svaki ujediniteljski smisao u Crnoj Gori. I vi imate čitave ešalone, da nazovemo, intelektualaca, čitave, od istoričara, preko, evo ovo je ovdje u ovoj seriji, preko glumaca, preko režisera, preko muzičara, preko filozofa, ne znam, pravnika, ekonomista, svata sportista, sportskih radnika, svata tendencija sabira se u jednu osnovnu nit i poruku, pljuvati po svemu što je srpsko sa raznih aspekata. I što je nesporna pojava, čitavi ti ešaloni su izgradili karijere svoje profesionalne upravo na pljuvanju po svemu što je srpsko. Onaj koji je istoričar, on pljuje po svemu što je srpsko na svoj način, onaj koji glumi u ovoj seriji, onaj koji režira ovu seriju, sjetite se samo pozorišnih predstava koje su i televizijski prikazivane, princeza Ksenija od Crne Gore, smrt knjaza Danila i tako dalje, imate mnogo toga i čitavi ti ešaloni stoje na tom šalteru režima gdje se izdaju te apanaže, kao nagrada za pljuvanje po svemu što je srpsko, sa pruženom rukom da se u tu ruku stavi nagrada za to pljuvanje po svemu što je srpsko. Ja sam čak i jednom prilikom javno rekao nekima od tih ljudi, daj kažite koliko još treba da snimite takvih serija, da objavite 1000 takvih knjiga, feljtona, da biste definitivno pokušali da dokusurite sve što je srpsko u Crnoj Gori. Evidentno je, čim snimate toliko serija, toliko dokumentarnih serija, ne znam, onaj prije koliko je to bilo, 10-12 godina, imali ste čak i jedan film, igranu seriju, General Vešović pred sudom, sličnog konteksta, kako se onaj Radić preziva, hrvatski glumac, je bio glavna uloga i tako dalje, nevažno je, evidentno je, tom ne polazi za rukom. Mislim možda da je u konkretnom smislu ideja za snimanje ove serije potekla poslije prikazivanja u Srbiji serije Ravna Gora. Dakle, kad ste vi prvi put poslije, ne 50, nego 70 godina, na jedan popularni, isto tako, masmedijski način, ušli u domove ljudi sa, iako ne u potpunosti, sa elementima istorijske istine. I onda je upalila se lampica i kod ovih vlastodržaca u Crnoj Gori. Aha, vidi kako je to tamo prošlo. To je prvi put u jednom masmedijskom smislu, masovnom smislu istorijske svijesti značilo rehabilitaciju ravnogorskog pokreta. Drugo je što neki istoričar napiše tu, pa pročita njegovu knjigu 100 ili 200 ljudi. To je mali ograničeni broj.
Što se, zakonska regulacija.
Jeste, što se na nekom skupu tamo, ne znam, okupi 200 ili 300 ljudi pa pjevaju ove ili one pjesme, to je sve ograničeno. A kad vi krenete mas medijskim putem, i to se sve dovodi do one nacističke misli Gebelsa, ako dnevno 10 puta ponovim ovaj laž preko radija, ona će postati istina. I sjetite se samo, ništa ova serija nije novo, sjetite se vremena komunizma. Koliko je hiljada snimljeno partizanskih filmova i serija, ljudi moji. Sjetite se samo bitke na Neretvi, gdje se četnici prikazuju na onim stotinama konja, pa Crna Gora sva da se sakupila, ne bi mogla da ode na Neretvu, koji urlaju, podvriskuju, vitlaju noževima. To su scene koje podsjećaju na western filmove. Znate, kad oni Indijanci sa kopljima urlaju, hoće da kolju, a ovi doseljenici dolaze. To je isti taj model prikazivanja i izazivanja emocija kod ljudi.
Moram da vam postavim pitanje i o ličnosti Krsta Popovića, koji je postavljen kao ikona, da kažemo, tih pristalica takvog sagledavanja istorije, odnosno iskrivljenog sagledavanja naše prošlosti.
pa ako hoćete na neki način u nekim elementima te serije da pođemo od toga, Krsto Popović je prikazan u ličnom smislu potpuno iskrivljeno. Pogledajte prve epizode te serije. On se prikazuje tu kao neki polupijanac, sklon alkoholu, čovjek prilično šarlatanski, šarlatanskog ponašanja, što on uopšte nije bio, to je bio vrlo ozbiljan, viđan čovjek, oficir, ugledan, hrabar. Krsto Popović je u nacionalnom smislu bio Srbin, tu nema nikakve dvojbe, on je to iskazao kroz niz svojih izjava. Uzmite samo ono pismo iz 1929. godine. Šta će vam bolje nego to pismo iz 1929. godine kralju Aleksandru? On kaže, meni je gospodar kome sam se ja zakleo na vjernost označio 1918. godine te i te elemente u Crnoj Gori kao svoje neprijatelje. Ostajući vjeran toj zakletvi, ja sam se borio protiv tih neprijatelja. Smrt blaženopočivšeg kralja Nikole razriješila me te obaveze. I ja se sad stavljam na raspoloženje novoj državi. Uzmite dolazak ovog Jovana Plamenca 1926. godine iz emigracije. Ta toliko mrska okupatorska Srbija tome čovjeku koji je radio protiv ujedinjenja toliko daje položaj ministra rezidenta u Pragu. Poslije nekog vremena ga penzioniše i on dolazi sa velikom penzijom i opet pogledajte to što djeluje apsurdno. I potpuno negira ove današnje postavke. Ne živi taj Jovan Plamenac, ne vraća se on na Cetinje, gdje je dizao tu bunu, ne vraća se u svoju Crnicu. On živi s ministarskom penzijom, lagodno i fino, u Beogradu. I piše tamo feljtone, polemiše u štampi. I mnogi od tih ljudi.
Koliko su zapravo bile ozbiljne te reperkusije na učesnike pobune? Mislim, bilo je
pojedinačnih. Jeste, bilo je nova država je već tada stvorena, ona je djelovala svojim pravnim sistemom, jedan broj tih ljudi bio je osuđen, jer je država proglašena 1. decembra 1918. godine, izdržao je vremenske kazne i moj djed koji je bio kapetan Crnogorske vojske, oficir, učesnik, jedan vojnički komandanata te pobune oko Cetinja je bio 3 godine u zatvoru ovdje u Jusovači. Ti ljudi su kasnije, kad su izašli, prvi moj djed, dobili dobru penziju od kralja Aleksandra i živjeli veoma solidnim životom u periodu između 2 svjetska rata. E, sasvim je druga stvar, poslije toga, kad je to sve propalo, komitski pokret. Kad se pojavljuju grupice ljudi kojima vi više isto kao u toku austrougarske okupacije, ne možete da razlučite da li je to politička gerila, zaista ona istinska politička gerila, ili grupe koje se pretvaraju u obične pljačkaše. Jest, koji ste vi imali u novoj državi, čak i u Srbiji tada. Koji pljačkaju, imali ste ih u Raškoj oblasti kod muslimana, onog Huseina Boškovića, Jusufa Mehonjića i tako dalje, gdje isto imate ove muslimansko-bošnjačke istoričare koji ih predstavljaju kao zaštitnike epske Bošnjaka od srpske okupacije i tako dalje. Kad pogledate te akcije tih ljudi, vidite da su oni sreda pljačkali muslimane, odnosno Bošnjake, tih svojih krajeva ucijenjivali, odnosili. Malte ne, to su bile kriminogene ličnosti. Šta je mogla jedna država, uzmite današnju državu, ajte vi i ja da se odmetnemo sad, da krenemo da pljačkamo danas, da ubijamo ljude. Pa šta će ta država nego da krene svojim represivnim aparatom, svojom policijom, svojim sudstvom, svojim tužilaštvom, da nas goni, ako može da nas uhapsi i da nas šalje u zatvor. I normalno da se pokreću te grupe i da se pokreću akcije koje su sljedstvene tome da bi se na takve kriminogene pojave razbile. I vi,
mreža pomagača.
I mreža pomagača i jataka, koji svakako nijesu pomagali te ljude za lijepe oči. Bilo je tu rođaštva, prijateljstva, ali koji su imali također, to je staro pravilo hajdučke organizacije. Jataci uzimaju dio plijena, gdje vi gotovo već od 1920. godine i ti dalje kroz tih nekoliko godina imate nekoliko tih glavnih grupa koje više u svom nastupanju više potvoj ne pominju ni Crnu Goru ni to političko pitanje, koji pljačkaju sreda, ucijenjuju, I onda je oko one grupe napravljen onog snimka u Šćepan dolu kod Nikšića, likvidacije one grupe Raspopovićeve, evo kakvi su bili srpski zločini u to vrijeme. Jednostavno vojska i žandarmerija i dobrovoljci su opkolili tu grupu, predaj se, nećemo da se predamo, krenuli su da pucaju, šta je mogla, evo danas, ja da uzmem, policija će reći, predaj se, baci oružje. Ako nećeš...
I posle referenduma, recimo, da su se neke grupe...
Mogli smo se mi odvojiti posle referenduma i napraviti šta policija kaže, predaj oružje, baci oružje, nećeš, pucaju oni, pucaju ovi. Šta je tu trebalo drugo da se uradi? Ja ne znam zaista.
Evo za kraj ovog razgovora zamolim vas još da nam prokomentarišete kako je bilo držanje prema novoj zemlji potomaka kralja Nikole, odnosno dinastije Petrović-Njeguš koja je nastavila da živi u emigraciji.
Jedan dio potomaka kralja Nikole je tokom međuratnog perioda već u drugoj polovini 20. godina počeo da dobija dobre dotacije od nove države. Već krajem, da sad ne zalazim u detalje, već krajem 20. godina na nivou države je pokrenuto pitanje njihovog obeštećenja. Oni su dobili dobre apanaže, jedan dio potomaka koji je ostao, jer jedan dio i nije bio uključen, prvenstveno mislim na sinove kralja Nikole, prvenstveno mislim na dvije kćeri koje se nisu udale, i oni su sasvim solidno živjeli u periodu između dva svjetska rata do svojih smrti. I pogledajte vi i tu činjenicu. Neće oni da dođu, znači nisu oni ni od koga progonjeni. Oni su imali kontakte, dolazi u Beograd svaki od njih, sjedi sa kraljem Aleksandrom kao svojim, oni dođu u kralju Aleksandru ujaci ili tetke kod njega. Dobijaju apanaže, a neće oni da dođu da žive na Cetinje gdje su rođeni i gdje su živjeli kao vladarska porodica, i kad su živjeli kao vladarska porodica pola vremena su provodili Crne Gore. Oni žive u nekim destinacijama u Francuskoj, u Beču, ovamo, onamo, gdje im je lijepo, gdje imaju zakupljene kuće, gdje žive, ajde da kažemo tako, jednim mondenskim, bonvivanskim životom zbrinuti, jer sad nisu bili multibogataši za to vrijeme. Normalno, to im nije ta država mogla obezbijediti, ali im je obezbijedila sasvim solidan život da su mogli lagodno da žive.
Međutim, posle sloma Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu njima je ponuđeno da se vrate i kao vladari u Crnu Goru.
Nisam za to, prvi put čujem za tu činjenicu. Nezvanično sam, evo ovo prvi put javno kažem, dobio informaciju da se ovaj sada posljednji izdanak Petrovića, koji se isto zove Nikola, negdje pojavio, to sam čuo od 4 ili 5 starih Cetinjana, 60. godina još u vremenu Blaža Jovanovića, na Cetinju kao privatno lice. Znači, niti je ko znao prilikom ulaska u Jugoslaviju šta je on i kakav je on i ko je on, da se pojavio na Cetinju. Normalno, Cetinje onda kao i sada bilo malo, a naročito onda špijunska mreža dobro razvijena, i da je tu, to je već bio početak neke, ili ne samo početak, nego je zaživjela ta hipi kultura, kao takav pojavio, da je ubrzo se čuo glas po Cetinju, evo ga, tu je unuk kralja, ja sam tu čuo činjenicu, znači to jesu čaršijske priče, ali nijesu neozbiljne čaršijske priče, i da je ostalo nezvanično, da je ta vijest došla do Blaža Jovanovića odmah, i da je Blažo Jovanović rekao, ajmo nazad ga, spakujte i iz Jugoslavije ga na neki način nenasilan, odmah deportujte. I tako je učinjeno. I on se nije više pojavljivao. Ja zaista ne znam za
to. Mislio sam za ponudu koju su fašistički okupatori...
A, to je sasvim druga stvar. Vi ste rekli poslije Drugog svjetskog rata.
Poslije
Mihajlo Petrović je odbio tu krunu. Imate sve izvore o tome. Imate memoare grofa Ćana, imate
njegove
memoare, imate italijansku diplomatsku konverzaciju, imate zaista u njegovim memoarima jedan upečatljiv detalj, on razgovara s ovim diplomatskim predstavnikom Italije, grofom Sera di Cassano, kad mu kaže da jednostavno on bi se smatrao izdajnikom, da on podržava jugoslovensko ujedinjenje, da on neće da iznevjeri svog kralja Petra, i to da ruši, to ruši ovaj u potpunosti koncepciju vaspostave te i takve kakva je bila crnogorske države. I ovo moram da kažem, vidite, istorija u svojim zakonitostima i pokretima, procesima, naročito pokretima u određenim istorijskim prelomnim trenucima, razlikuje nešto što je istorijski anahrono. 1918. godine ideja održanja te države u kontekstu jugoslovenskog ideja predstavljala je jednu anahronu ideju koju je pregazilo vrijeme. Čak šta više, iako ovo nerado kažem, imate drugi svjetski rat, imate jednu ideju vaspostave Kraljevine Jugoslavije poslije rata, operativno pretočen u ravnogorski pokret, na neki način to je bila opet jedna anahrona ideja, povratka na staro. Istorijski procesi ne poznaju povratak na staro, restauracije. Vidite, i u 19. vijeku, u prvoj polovini 19. vijeka, poslije buržoaske revolucije u Francuskoj, poslije 1848. godine, imali ste pokušaje te restauracije, ali ne može. Istorijski točak vremena i procesa to je pregazio. Ovamo je 1918. godine bila omladina. Znači, omladina predvodi tu ideju jedinjenja fanatizovano. A ovamo imate jedan okoštali glavarski sloj, gospodarev, koji želi da zadrži, da konzervira to stanje kako je. Vi imate vrlo jednu pečatljivu scenu kada ovima u opsađenima ide... polazi u pomoć, tu se organizovalo oko 400 Bjelopavlića, Pipera, Kuča, Lješnjana i ulazi se u Cetinje noće, okolo Crne Grede i onih visova su zelenaši koji su oko vatri, ali neće da dođe, ni jedni drugi neće da pucaju u jedne i druge, jer su to ipak braća, to su rođaci, kumovi, plemenici i tako dalje. Vi tu vidite kad ovi zelenaši dovikuju kralj Nikola Jaše Vranca, a kralj Petar na Magarca. I onda s druge strane Četković to opisuje, odjednom kaže spontano, iz nekoliko stotina grla prolomi se poklik, živjelo ujedinjenje. Znači vidite, vi čitavu ideju jednog pokreta, bez obzira na prostor i vrijeme, imate u paroli tog pokreta. Živjelo ujedinjenje, kao neka veličanstvena ideja, spajanje braće. A ovdje imate političku poruku kralj Nikola Jaše Vranca, kralj Petar na Magarca. Znači vidite vi suštinu tih pokreta kroz sve to. Vi u Drugom svjetskom ratu imate političku poruku za kralja i otačbinu. Pazite. A onda običan čovjek kaže, oprosti, a gdje sam ja tu? Ja trebam za kralja da položim svoju glavu, a druge nemam, a taj kralj je negdje u Londonu i lagodno živi. I za tu otačbinu fiktivnu koja ne misli o meni. A ovamo imate smrt fašizmu, sloboda narodu. Sloboda, on hoću potpunu svoju slobodu. Ma kako to ja nerado kažem.
Aleksandre, puno vam hvala što ste izvojili vrijeme da za naše slušaoce pomognete, da našim slušalcima pomognete da u pravom, istinitom, istorijskom svjetlu sagledaju ove pokušaje manipulacije istorijskim činjenicama i ovu, možemo slobodno reći, političku propagandu koja je aktuelna ovih dana.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je Aleksandar Stamatović, profesor doktor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koji nam je pokušao rasvijetliti istorijske fakte vezane za seriju Božićni ustanak koja se emituje na javnom servisu ovih dana.